Johannes evangelium kapittel 7 og fra vers 1 i Jesu navn. Og derefter gikk Jesus omkring i Galilea, for han ville ikke gå omkring i Judea, fordi jødene sto ham efter livet. Og jødenes høytid, løvsalenes fest, var nær. Hans brødre sa da til ham: «Dra bort herfra og gå til Judea, for at også dine disipler kan få se de gjerninger som du gjør. For ingen gjør noe i lønndom, og attrår dog selv å være alminnelig kjent. Gjør du sådanne ting, da åpenbar deg for verden. For heller ikke hans brødre trodde på ham.» Jesus sier til dem: «Min tid er ennå ikke kommet, men eders tid er alltid for hånden. Verden kan ikke hate eder, men meg hater den, fordi jeg vitner om den, at dens gjerninger er onde. Dra i opp til høytiden. Jeg drar ikke opp til denne høytid, fordi min tid er ennå ikke fullkommet.» Da han hadde sagt dette til dem, ble han i Galilea. Men da hans brødre hadde dratt opp til høytiden, dro også Jesus derop, dog ikke åpenbart, men som i lønndom. Jødene lette da efter ham på høytiden og sa: «Hvor er han?» Og det ble mumlet meget om ham blant folket. Noen sa: «Han er en god mann.» Men andre sa: «Nei, han fører folket vill.» Dog talte ingen fritt ut om ham, av frykt for jødene. Men da det allerede var midt i høytiden, gikk Jesus opp i tempelet og lærte. Jødene undret seg og sa: «Hvor har denne sin lærdom fra? Hvor har han sin lærdom fra, han som ikke er opplært?» Jesus svarte dem og sa: «Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg. Vil noen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Den som taler av seg selv søker sin egen ære, men den som søker hans ære som har sendt ham, han er sandru, og det er ikke urettferdighet i ham.» Amen. Vi har hørt i forrige kapittel at Jesus talte i en synagoge i Kapernaum. Og det resulterte i at mange begynte å knurre om Jesus, både blant jødene og også blant hans disipler. Og mange av hans disipler gikk ikke lenger omkring med ham. Det var bare de 12 som var blitt igjen. Situasjonen så ikke så lys ut for Jesus, menneskelig sett, og alt som et popularitet var forsvunnet. Nå ble Jesus efter dette, som det står i vers 1, han ble da værende i Galilea, og han gikk omkring der. Og som vi skjønner, han gikk omkring i all stillhet, gjorde sine gjerninger, og talte Guds ord slik som han pleide. Men det gikk stille for seg. Han gikk ikke til Judea, og gikk ikke åpenlyst frem som han tidligere hadde gjort, for eksempel da han var sammen med døperen Johannes, och upptog samma verksamhet som han, och hvor han blev känd av både folk och övrigheten, den religiösa övrighet i Jerusalem. Detta synes nog hans pårørende är lite underlig. Och nå da denne festen nærmer seg, som den tredje store fest i Israel, løsehannes høytid, så är det alltså att brødrene hans sier etter att han bør se å komme seg av sted og komme til Judea. Før vi ser noe nærmere på det, skal jeg nevne et par ord om løsehannes fest. Den ble feiret til minne om hvordan Gud hadde reddet Israel under ørkenvandringen. Därför bodde de i lövhytter till minne om att de hade ju bodde i tält under ökenvandringen. Och det var särskilt en ting folket skulle minnas. I öknen var det tört. Det var vanskelig, för att inte säga omöjligt, att skaffa vatten. Och Herren hade på underfull måte skaffat dem vatten då det var som värst. Detta skulle folket minnas särskilt under løvsalenes høytid. Og Jesus gjør jo bruk av det når vi kommer ut til kapittel, nei, ut til vers 37 senere i dette kapittel. Det kommer vi ikke til i dag, men vi kommer til det senere. Nå bodde folk i løvhytter som de laget seg, og på hustak og på forskjellige andre steder, og det var en gledefest. Den varte en uke, unntaget med visse års mellomrom varte den i 2 uker, og den ble alltid sluttet med en spesiell fest til slutt, som i Johannesevangeliet her senere er kalt den siste, den store dag i høytiden. Det er altså en gledefest. Den skulle også være en høsttakkefest. Man takket Gud for hösten som nettopp var inhöstet. Och denna festen blev hållt på en tid som svarar omtrent till övergången august, september eller lite ut i september hos oss. Eller kan ni läsa om den och se på hänvisningarna som står under. Det ser om det både i Moseböckerna och sen av profeterna är skrevet om denne løvsalenes fest. Det var alltså en stor fest, och det var alminnelig att man drog mann av huset upp till Jerusalem, som man gjorde under påsken och under pinsen. Slik var det alltså på løvsalenes høytid. Det var disse 3 stora speciella fester i Israel. Nå ser brødrene till Jesus, det är ju hans halvbrødre då, Josefs och Marias söner. Dra bort härifrån, säger de. Gå bort till Jerusalem, eller gå till Judea, så också dina discipler kan se de gärningar som du gör. Det var tydligt att det var inte många omkring Jesus nu. Han hade nog disse 12 som han plejde att ha. Men den stora skara discipler som hade omgitt han för, de var alltså inte där längre. Och det är nog detta bröderna spiller hen på när de säger att han ska gå till Judea, för där vet de att han vill träffa disciplinerna igen, och där kan han göra dessa gärningar så disciplinerna kan få se dem. Och vidare säger de att den som vill vara allmänligt känd, han går inte hen och gör något i London som folk inte kan lägga märke till. Han bör ju ha lite PR då, som det heter i vår tid. Jesus. Och gör han sådana ting som han gör, så bör han ju uppenbara sig för världen. Detta säger hans halvbröder, för de inte trodde på honom. Detta är karakteristiskt. Världen, eller religiösa människor som inte känner Jesus ordentligt, de kräver alltid tecken. Denne verden kräver tegn av kristendomen. Vis oss tegnene. Vis oss kristendomen. La oss få se den. Gör den känd. Det här är i stillhet, och det vittner om Jesus sånn i stillhet og for dere selv. Gjør det kjent, åpenbar dere, og la menneskene få se tegn og under, så blir det en annen gang i dette her. Så blir det mer åpenbart, så blir det kjent, og så kan folk begynne å se hva det egentlig dreier seg om, og så kan jo Jesus bli litt populær igjen, og så kan han få flere disipler igjen, og kanskje få mange tilhengere. Den tankegangen, den er like levende i dag. Men du skal merke deg, det er et tegn på at man ikke tror den tankegangen. Det er ikke fordi man har trang til å ære Jesus, men det er fordi man ikke tror på ham. Den som tror på Jesus, han hører på hans ord. Han lærer Jesus å kjenne. Jesus når et menneskes hjerte med ordet sitt, når et menneske er åpen for Jesus. Og et menneske som virkelig vil høre, han hører. Men når dette kravet kommer, demonstrer nå hva kristendom er. La det nå bli vitterlig, la det bli åpenbart. Gjør da noen ting. Og det er ikke bedre med oss enn at slik tankegang ofte kommer inn i kristelige kretser. Vi har vel hørt det nok nå i de senere år i forbindelse med denne såkalte karismatiske virksomhet. Jeg sier såkalt, for karismatisk, det betyr det som har med nådegaver å gjøre. Men jeg er nok redd for at det meste av det som kalles karismatikk, det er etterligninger av nådegavene. Det står så ofte for meg det som Egyptens trollmenn gjorde. Da Moses gjorde under, så gjorde Egyptens trollmenn det samme, langt på vei. Men når det kom til stykket, hva det egentlig dreide seg om, så kunne de ikke følge med. Og slik er det i dag også. Det er mange tegn og under. Og Jesus har forutsagt oss at det skal stå frem falske messiaser og falske profeter i den siste tid, og de skal gjøre store tegn og under, så at ennå de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Heldigvis skal ikke det være mulig. For den som hører til utvalgte og kjenner Jesus, han vet hva som kjennetegnet er på sann kristendom. Og det er forsoningen i Jesu blod, det. Det er hovedsaken. Og det er det som mennesken nettopp ikke bryr seg om. Og som du enda kan høre bekjenne kristne si at vi har ikke snakket så mye om forsoningen. Vi må også legge litt vekt på andre ting. Og vi kan ikke se at alle andre ting er en frukt av forsoningen. Da begynner man å snakke om tegn, og begynner å snakke om undergjerninger, og begrunner det med at når menneskene får se det, så tror de. Det var en spesielt som Jesus fortalte, sa det. Det var den rike mann som var kommet til dødsriket. Han ba om at Lazarus måtte bli sendt til hans brødre, så ikke de også skulle komme til det pinens sted. Og da er det Jesus legger det svaret i Abrahams munn. De har Moses og profetene, la dem høre dem. Altså, de har Guds ord. Moses og profeten, det var Herrens ord. Det var Herrens åpenbaring. La dem høre dem. Nei, fader Abraham, da, men om noen står opp fra de døde, da omvender de seg. Så svarer Jesus, og det er hans svar, gjennom Abrahams munn. Tror de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om noen står opp fra de døde. Og det er sant. Om de fikk se det med sine øyne, at en død ble oppvakt, vil ikke det føre det minste nærmere Jesus, hvis ikke de på forhånd trodde på ham. Men den som på forhånd har tatt imot Guds ord, den som på forhånd tror på Jesus og får se et tegn og et under, han tror, akkurat som det står om Jesu disipler i Kana, Det var Jesus gjorde sitt første under og åpenbarte sin herlighet, står det i Johannes 2:11. Hans disipler trodde på ham. En ond og utro slekt krever tegn. La oss ikke bli grepet av denne onde og utro slekt, vi som tror på Jesus. Og la oss ikke høre på den melodien at vi snakker for meget om forsoningen. Jeg hører jo adskillig Guds ord, og har hørt det gjennom hele mitt liv. Men det må jeg si, det jeg har hørt minst om i mitt liv, er ord om forsoningen. Jeg hører nok det bli sagt at Jesus er død for våre synder, og henvist til det. Men det er ikke det samme som å forkynne forsoningen. Den skulle nok forkynnes på en ganske annen måte enn det. Og forkynnes slik at det skaper troen i menneskehjerter. Og det skal jeg si, er det nettopp noe vi ikke har meget av, så er det det budskapet om forsoningen som virker menneskets frelse, virker troen i hjertene. Og denne talet, la oss få noe annet. Selvfølgelig, vi må ha med ord om forsoningen, men la oss legge like mye vekt på noe annet. Og for en tid kanskje forsoningen skal komme litt i bakgrunnen. Det er ikke Guds tale det. Det er ikke Guds tale. Apostelen Paulus skriver jo i Korinterbrevene kapittel 12-14 om nådegavene. Han vil ikke at korinterne skal være uvitende om de åndelige gaver. For uvitenheten iblant dem var nok så stor, selv om de ikke manglet noen nådegave, sier han til dem. Så var deres uvitenhet alt for stor om disse gaver. Så de trengte til å høre, og trengte de det, så tror jeg nok vi trenger det i dag. Men det er en ting jeg vil få understreke. Til disse som apostelen taler til om de åndelige gaver, sier han før alt annet, som selve hovedsaken. Jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Det budskapet skulle ikke stå i bakgrunnen. Det skulle stå foran alt annet. Og ikke minst foran all tale om nådegave. Dette er meget nødvendig for oss å se i dag. Og du vet jo det av din egen erfaring. Du kan ikke få hjelp av noe hvis ikke du får høre om at Jesus har tatt bort dine synder. Hvis ikke du får høre at Jesus har frelst deg. Han har forløst deg. Du som kjenner deg dømt og anklaget og aldri blir som du skal her i verden. Du får høre at Jesus har kjøpt deg fri fra dette gamle mennesket som du alltid trekkes med. Det skjedde ved Jesu Kristi forsoning da han døde for oss på korset. Jeg skal ikke si mer om det nå. Men vi ser altså sammenhengen her at når hans brødre taler slik, som vi kan høres, så berettiger det at åpenbare la verden få se hva de gjør for noe. La dine disipler få se dine gjerninger. Gå ikke sånn i det skjulte. La det bli kjent. Det var fordi hans brødre ikke trodde på ham at de sa det. Så sier Jesus til dem da at min tid er ennå ikke kommet. Da tenker han jo på det at han skulle dra opp til høytiden. Men han skulle dra når hans tid var der. Og den var der ikke bestandig. Han var avhengig av sin far i himmelen. For som vi har sett i kapittel 5, det Jesus gjør, han gjør de gjerninger som Faderen gjør. Det er Faderens gjerninger Jesus gjør, ikke sine egne. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, sier han i Johannes 5:30. Bare det han ser Faderen gjøre. Og det som Faderen gjør, det gjør Sønnen likeså. Det har vi sett tidligere og snakket om tidligere her på Kilden. Jesu tid var ennå ikke kommet. Men, sier han til brødrene, eders tid, den er alltid for hånden. Og det kan jo se at mennesker som ikke er avhengige av Herren, og som gjør sine egne gjerninger for Gud, de kan gjøre det når som helst. De er ikke avhengige av Herrens time. Og de kan komme med forslag og med opplegg og med planer og sette det i verk. Det ser vi jo skjer i kirker og i mange av våre kristelige organisasjoner også. Menneskelige planer, menneskeverk som gjøres for Jesus, som man sier. Det er noe man kan gjøre til enhver tid, for dette er ikke avhengig av Gud, og dette er ikke Guds gjerninger. Men den som gjør Guds gjerninger, for ham er det ikke slik. Det er avhengig av den tid Herren taler. Det er avhengig av den tid Herren gir noe. Og slik er det også med oss som taler Guds ord. Vi kan ikke stå frem bare og si noe. Det er ikke om å gjøre å stå og holde en tale. Det må ha det som Herren gir. Og det som Herren åpenbarer. Og fremfor alt gjelder det dette Jesus. Han som er Gud selv, kommet i kjød, Guds egen sønn. Han skal gjøre det Faderen gjør. Derfor drar ikke han opp til Jerusalem, og aller minst på brødrenes kommando, og etter menneskers resonemang, og gjør ikke det som mennesket mener vil være veldig riktig for å få anerkjennelse og for å bli trodd. Eders tid er alltid for hånden, og verden kan ikke hate eder, sier han. De var jo verden, de. Men meg hater den, fordi jeg vitner om den, han vitner om verden, at dens gjerninger er onde. Han sier til oss som tror på ham, var i av denne verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder. Og jeg synes det er så talende også i Jesu ypperste prestelige bønn i vers 14, Johannes 17, vers 14. Hva sier om disiplene? Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Han vil at vi skal være i verden. Der skal vi gjøre hans gjerninger, for Gud elsker denne verden, at den ønsker, han ønsker at den skal bli frelst. Og derfor er Jesus kommet til denne onde, syndige verden, som en gave fra Faderen i himmelen, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Men alt beror på at Jesus er den han er, og har fullbyrdet den soning for våre synder som han har fullbyrdet. Jesus var altså ikke populær. Tvertom. Og på det tidspunkt som vi nå har kommet frem til i Johannes evangeliet, så har jødene, det vil si, det betyr først og fremst jødenes representanter, det høye råd og de skriftlærde og fariseerne, bestemt eller tatt sikte på om ikke de har konkret gjort det vedtaket som de senere gjorde om å drepe Jesus, om det ikke det var gjort enda, så tok de sikte på å få tatt livet av ham. Og det var altså derfor han ikke sånn uten videre gikk omkring i Judea heller. Da han hadde sagt dette til disiplene, stelle til brødrene, sier han, dra dere opp til høytiden. Jeg drar ennå ikke opp, for min tid er ennå ikke fullkommet. Så drar alltså bröderna upp, mens Jesus blir værende i Galilea, som efter han har sagt dette til dem. Og da de var dratt opp til høytiden, så først drar Jesus opp, ikke åpenbart, men sånn i det skjulte. Imens er altså høytiden begynt i Jerusalem, og de leter etter Jesus. De finner ham ikke noe sted. Og de begynner å spørre, hvor er han? De søkte etter Jesus på høytiden, de fant ham ikke, og de spør, hvor er han? Og så står det at folket mumler om ham. Alt folket, de mumler om ham. De hører det alle veiene. De snakker om ham, men ikke åpenlyst. Og noen sier da, ja, han er en god mann. Andre sier, nei, han fører folket vilt. Det berodde på hvor meget de var påvirket av de ledende i Israel. De som var mest påvirket av dem, de sa han fører folket vill. Og de finner ham altså ikke. Og ingen tør tale fritt ut av frykt for at de skulle bli trukket til ansvar for at de snakket om Jesus. For de visste at de sto ham etter livet, de som hadde noe å si i Israel. Så midt i høytiden, allerede kommet midt i høytiden, så er Jesus plutselig i tempelet. Han går opp i tempelet, og så begynner han å lære, står det. Vi har flere ord for Jesu forkynnelse. Vi har at han forkynner. Jeg skal ikke komme inn på hva det betyr nå. Det betyr egentlig å rope ut som herold, det skal jeg ikke si noe mer om. Men det står ofte at han lærte, det betyr at han ga undervisning. Det er et bestemt budskap med et bestemt sannhetsinnhold som folket trenger å høre. Og Guds ord kommer med et slikt bestemt sannhetsinnhold. Og evangeliet om Jesus, det er ikke hvilken som helst trøstelig tale om Guds nåde. Man kan jo tale om Guds nåde så det er forferdelig, som om Gud ikke skulle ta det alvorlig med synd, og som om ikke det var så nøye, for du kan gå og be om tilgivelse, og så er alt i orden igjen, og så er det ikke noe mer med det. Nei, Guds nåde er et bestemt budskap, evangeliet, som for det første handler om en bestemt person, om Jesus. Og Jesus sier om seg selv hvem han er. Han sier at han er sendt av Faderen. For eksempel, ja, vi kommer til det i Johannes 8 senere. Jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham, sier han. Der taler han om sitt vesen, og sier i den setningen at han faktisk er Gud. Og det at han er kommet fram, det betyr egentlig at han er kommet fra Gud, og er Gud selv. Og så fortsetter han, for jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Og det er ikke en gjentagelse av det første, men uttrykk for at Faderen har sendt ham til verden. Jesus er gang på gang inne på dette, at han er Faderens utsending. Og han har gjort det klart, det hørte vi også i kapittel 5, at den som ærer sønnen, han ærer også Faderen som har sendt ham. Men den som ikke ærer sønnen, ærer heller ikke Faderen. Like som det ble sagt, for eksempel i Johannes første brev, at den som nekter sønnen, har heller ikke Faderen. Vårt forhold til Gud er slik som vårt forhold til Jesus er, og ikke annerledes. Det er vårt forhold til Jesus, til Guds sønn, som viser hvordan vårt Guds forhold egentlig er. Og dette legger Jesus meget vekt på. Og så taler Jesus om at han er kommet til verden for å frelse menneskene fra deres synder. Dette er altså en tale hvor Jesus legger ut det gamle testamentet for jødene. Alt som vi hører i det nye testamentet står også i det gamle. Det er forutforkynt der. Apostelen Paulus, han gjør det klart i begynnelsen av Romerbrevet. Den lære og undervisning som han legger frem i Romerbrevet, den er forutforkynt av Gud selv gjennom profeter i hellige skrifter, og det er om hans sønn. Jeg vet ikke hvorfor det så lite ville lagt merke til, og så lite understreket. Det er akkurat som det gamle testamentet ikke skulle inneholde budskap om Guds sønn. At det er bare i det nye testamentet vi får høre om ham. Men det sier ikke Jesus. Og det sier ikke apostlene. Jesus gjør det klart at hele det gamle testamentet, alle slags skrifter, det vi kaller de historiske skrifter, altså loven og de historiske skrifter, likedan de poetiske skrifter, salmene eller skriftene som det ble kalt, og likedan de profetiske skrifter, alt sammen handler om han. Dette legger Jesus ut, og folket undrer seg da. Jødene undrer seg, står det. Og de spør, hvor har han sin lærdom fra? Han som ikke er opplært. Han hadde ikke gått i rabbinerskolen. Han var ikke blitt opplært til å være skriftlærd. Det var en vanskelig skole, en meget krevende skole. Og utgangspunktet var jo at de måtte kunne det gamle testamentet utenat. Og på det bygget de da videre, mente de. I virkeligheten var alt det tilbygget mye menneskeverk. Men det var en streng skole, og de var jo vant til at alle som skulle undervise og lære i tempelet, de hadde jo denne undervisningen, men den hadde ikke Jesus. Men nettopp det at han ikke er opplært, det burde jo ha sagt jødene noe. Det burde jo ha sagt dem litt om hvem han egentlig er. Nettopp at han ikke er opplært. Jesus svarer dem på dette. Min lære er ikke min, sier han. Det er hans lære som har sendt meg. Det er Guds lære. Faderens lære. Jeg tror vi har gått av stanse for det vi også. Ord om Jesus. Det er Guds lære. Det er ikke dogmer i menneskelig forstand. Jeg hører vi stadig dette her at kristendommen er en samling dogmer, det vil si en samling læresetninger. Man skal tro på dogmer. Nei, vi tror ikke på dogmer, nei. Vi tror på Guds ord. Vi tror på Herren selv. Vi tror ikke på læresetninger. Men det som Jesus vitner om seg selv, det som det nye testamentet vitner, og som man har sammenfattet konkret i forskjellige uttrykk for å sammenfatte læren, det er fra Gud. Det er, Jesus sier, det er ikke engang fra ham, det er fra Gud. Den læren han forkynner, det er Guds lære. Jeg tror på Gud når jeg tror på denne læren. Når jeg tror på Jesus som Guds sønn, da tror jeg på Gud. Jeg tror på forsoningen, da tror jeg på Gud. Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg. Og så forteller Jesus hvordan et menneske skal bli klar over det. Det forlanges jo ofte av oss at vi skal bevise at Gud er til. Jesus har sagt hvordan det går til. Vil noen gjøre hans vilje? Han skal kjenne, og det svarer godt til vårt ord, oppleve om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Om det skulle være menneskeverk, altså. Jeg hadde besøk av en. Det var i 1964, var mens jeg enda bodde i Lørnvangen. Med kort tids mellomrom hadde jeg besøk av to forskjellige som introducerade sig med att säga att jag är ateister. Den ena av dessa sa till mig när han kom: ja, jag är alltså egentligen ateist och kommunist. Så spurte jag varför han kom till mig. Ja, det var inte så gott att säga, men han var ju intresserad att höra mina synspunkter, sa han. Det kan ha gått än det var sant så långt det rakt. Men jag sa till honom: ja, men det är inte det som är grunden till att det kommer, sa jag. Och vad menade jag då? Det är vanskeligt att vara ateist, sa jag. Är det inte det? Ja, hvordan vet jag det? Ja, men det är alltså vanskeligt, skjønner jag. Ja, sånn det är det. Det är vanskeligt. Ja, det ska de vara glad för, det har jag inte fått det till, alltså. Nej, alltså på riktigt talt så. Han har inte riktigt fått det till detta här, att vara ateist. Det ska de vara glad för, sa jag. För Gud så säger, dåren säger i sitt hjärte, det är ingen Gud. Men det är alltså inte någon dåre del, alltså att ni inte får sagt det med deras hjärte, att det inte är någon Gud. Han stusset nog lite på detta här. Så säger han: kan de bevisa för mig att Gud är till, så ska jag tro på honom. Jag ska göra det, sa jag, men på en betingelse. Jag måste sätta en betingelse. Kan de bevisa för en blind man? Jag var inte helt blind på det tidspunkt, men jag hade inte med det att göra. Kan de bevisa för en blind man som sitter i ett hjörne att det som står mitt på gulvet är ett bord? Och ja, det kunde han påta sig. Ja väl. Vad vill du göra det, sa jag. Ja, jag ser att här står ett bord. Det tror inte jag, säger den blinde. Ja, jag kunde ju löft lite på bordet, så han hörde lyden och sånt. Ja, så sa han: den lyden kommer inte från något bord. Då begynte han att bli lite upprörd. Och han kom med flera förslag då. Jag husker inte exakt allt det han sa. Men varje gång sa jag att det så svarade han blinde: det tror jag inte, det må du bevisa på mig. Ja, ja, sa han, ja, da vet jeg ikke noe annet. Jeg fikk gå bort og hente han da, så få han til å legge hendene på bordet og kjenne på det. Ja, det var fornuftig, sa jeg. Det var den eneste måten. For jeg har oppdaget at det går ikke an å bevise for noen at noe er der, når den svarer jeg ikke så på det. Det går ikke an det, sa jeg. Det var fornuftig. Og sånn er det her også, nå skal de få høre, sa jeg. Og Jesus sier: vil noen gjøre hans vilje, altså Guds og Faderens vilje, vil noen gjøre hans vilje, han skal kjenne, det vil si oppleve, om læreren er av Gud. Vil de gå den veien, sa jeg. Den veien må et menneske gå. De kan da vel skjønne det, skal de reise til Trondheim, og de spør meg om veien, så sier jeg de skal reise E6. Så reiser de E18 og kommer til Stavanger. Da kan ikke de bebreide meg at ikke de kom til Trondheim. Nei, naturligvis ikke. Det kunne han jo ikke. Det var jo klart. Ja, men når de vil et sted, så må de da gå veien som fører dit. Og vil de bli vis på at Gud er til, så må de gjøre det som fører til denne visheten, ikke sant? Jo, sånn, det må være slik. Jo, det må være slik, sånn. Det er merkelig at alle ting i denne verden som vil være fornuftig menneske sier dette. At du kan ikke ha visshet om en ting hvis du ikke gjør noe for å skaffe deg den på den måten som den vissheten er å oppnå. Hva som helst. Men når det gjelder kristendommen, så skal man plutselig bevise alt om Gud uten at noen vil foreta seg noe som helst. Nei, jeg skjønner det er riktig det, sånn, det må være slik. Det var ganske godt å snakke med han etterpå. Hvor meget resulterte, tror jeg ikke si. Han gikk jo fra meg med dette da. Men vil noen gjøre hans vilje? Det betyr jo i Jesu munn først og fremst, tro han på hans ord det. Dette er Guds vilje at de skal gjøre Dette er Guds gjerning, men at vi skal tro på den han har utsendt. Det har vi sett før. Det står i kapittel 6. Nå oppfatter mange det slik, når vi hører gjøre Guds vilje, så tenker de på loven, på Guds bud. Og la gå med det, hvis noen vil begynne å gjøre Guds bud, virker det for alvor, så vil jeg for det første oppdage at disse budene har jeg aldri holdt. Snart vil jeg oppdage at jeg greier ikke å holde dem. Så vil jeg videre oppdage at når det kommer til stykket, så vil jeg jo ikke holde dem. Jeg har lyst til å synde. Og tok en alvorlig med Guds bud, så vil jeg oppdage det at jeg er et fortapt menneske, jeg. Det har vi prøvd, som å skulle ta Guds lov alvorlig. Og det prøver vi stadig om igjen. Vi oppdager at det gamle mennesket i oss, det er jo til og med gudfiendtlig. Det strider mot Gud. Det vil ikke søke Gud. Og vi har fulle all slags synd, onde motiver, selvhevdelse og urenhet og hovmod, æresyke, misunnelse, og jeg vet ikke hva vi ikke har. Slik er vi oss selv. Det opplever den som gjør Guds vilje. Og dermed blir han stående for Guds ansikt, hjelpeløs og fortapt. Og så kommer det som et bud, ja, som et himmelsk budskap til glede for hjertet. Gud vil at du skal stole på Jesus. Jesus har kjøpt deg fri. Fordi du er slik som du er, så sier Jesus til deg. Fordi du er som du er, så har jeg gått i ditt sted. Og så har jeg tatt dommen i stedet for deg. Og så har jeg kjøpt deg fri fra all din synd. Fra alt hva du er, og hva du har gjort, hva du har tenkt, og hva du har ment, og hva du har følt og opplevd, og hva du har forsømt. Jeg har kjøpt deg fri. Og så opplever et menneske, dette gjør meg fri. Jeg blir fri ved å få lov å tro at Jesus har gjort meg fri. Da han døde for mine synder på korset. Ved å gjøre hans vilje som har sendt Jesus, så opplever jeg at dette er Guds budskap. Her møter jeg Gud selv. Her møter jeg min frelser personlig. Jeg blir frelst, og det går slik som Jesus sier i sitt ord, at den som tror på ham, for evig liv. Der skal vi stanse i dag. Kjære Jesus, vi takker deg fordi du kom. Vi takker deg fordi det er fullbrakt. Vi takker deg for den forsoning, Herre, som jeg ber om at vi må få lov å forkynne med alt vi kan. Av hele vårt hjertes grunn, Herre, forkynne deg. Takk for ordet i dag. Takk for samværet her. La oss få lov å stå fast hos deg og henge fast ved deg, som du kaller ditt ord, inntil vi har nådd målet og er frelst hjemme hos deg i himmelen. Og så ber jeg deg, Herre, la oss være rett og sanne vitner om deg, mens vi er her i verden. Amen.